Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä maailman hiljaisin kissa?
Miau pois, mä yritän nukkua.
Eiku oikeesti?
Hei moi, kiinnosta noi sun juttus.
No arvaa edes.
No se ole varmaan minä.
Ei, maailman hiljaisin kissa on mauton.
Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita.
Luita? Missä? Ulkona? Joo!
Peten koiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Petenkoiratarvike.com.
Moi, mun nimi on Taneli Rantala.
Ja mä olen Jukka Joutsiniemi.
Me ollaan Lifted.
Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia.
Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastiin, työ- ja organisaatiopsykologi Juho Toivola.
Kiitos, kiva olla täällä.
Sä oot äärimmäisen arvostettu työelämän asiantuntija ja sun ääni on valtavan kuuluvilla tuolla, etenkin tuolla LinkedInissä.
Joo.
Ja sä oot saanut oman mielipiteen sinne vahvasti esille ja ihmiset kuuntelee ja arvostaa sua siellä.
Joo.
Miten sä oot päätynyt tämmöiseen asemaan?
No tekis mieli ehkä purkaa se vähän niin kuin kahteen osaan, eli ensinnäkin on ehkä asiantuntijuus, niin tietysti syntyy siitä koulutuksesta ja työkokemuksesta ja ehkä elämän kokemuksestakin, että on jotain sanottavaa. Niin kyllä mä sille annan tietyn painoarvon, että on niin kuin perehtynyt asioihin ja kokenut paljon ja ollut aikaa vähän niin kuin reflektoida sitä, että mitäs tässä nyt oikein on tapahtunut ja mitäs kaikkea mä niin kuin onkaan näistä asioista mieltä. Että se on se kokemuspohja ja sitten toisaalta se toinen puoli on se aktiivinen viestintä. Ja niin kuin mainitsit LinkedInin, niin mä oon tehnyt ihan tietoisen valinnan, että se on se kanava, mihin mä panostan ja mä pyrin niin kuin sitä kautta ottamaan sitä ikään kuin mediatilaa haltuun, koska sosiaalisen median aikakaudella niin periaatteessa se palstatila on ihan kenen tahansa haltuun otettavissa, jos vaan niin kuin uskaltaa ja viitsii.
Mun mielestä sinne huokuu nimenomaan se uskallus.
Joo.
Sä uskallat ottaa sen tilan ja paikan sieltä ja myöskin uskallat olla avoin.
Joo, ja ehkä siinä on myös auttanut se, että kun monet kysyy, että no mietitkö sä yhtään, että mitä ihmiset susta ajattelee? Että kun joku voisi saada susta vähän jotenkin itse keskeisenkin kuvan, kun sä niin paljon vaan puhut ja oot esillä ja näin. Niin mä oon aika paljon hakenut palautetta myös. Mä oon kysynyt ihmisiltä, että miltä tää näyttää, tää mun tapa tehdä. Ja sit kun on saanut positiivista palautetta, on saanut myös kriittistä palautetta, mutta lähinnä positiivista palautetta. Että ei ole liian yliampuvaa, just hyvä, lisää vaan. Niin se on ehkä vielä lisää niin kuin tuonut sitä uskallusta ja rohkeutta, kun on vähän hakenut sitä palautetta myös.
Kyllä. Me tullaan tänään puhumaan työn muutoksesta ja työn murroksesta. Mun mielestä on myöskin hienoa, että sä jollain tavalla oot esimerkki myöskin siitä, että sä elät sitä elämää. Sä et ole vaan mikään semmoinen johtava asiantuntija, joka huutelee tuolta norsunluutornista.
Päivistävä dosentti.
Kyllä, kyllä. Että se tieto ei tule ikään kuin sieltä niin kuin viimeisimmästä tutkimuksista välttämättä, vaan se tulee myöskin siitä omasta elämästä ja kokemuksesta.
Joo, toki on hyvä seurata tieteellistä tutkimusta ja koitan sitäkin tehdä, mutta tavallaan ehkä ne semmoiset hiljaiset signaalit ja tavallaan arjen havainnot on myöskin aika tärkeitä ja niistä on ehkä kivempi myöskin sitten kertoa ja antaa niitä esimerkkejä, kun kertoo itse, että vaikka joku aika ja paikka riippumaton työskentely ja sen tuomat mahdollisuudet ja ehkä ne riskit, mä oon niistä esimerkiksi paljon koittanut itse kertoa oman elämäni kautta, että männäviikot oltiin just perheen kanssa matkoilla ja sitä aika paljon niin kuin dokumentoin, että miten tämä niin kuin lomailun ja töiden tekemisen yhdistäminen sujuu. Niin kyse aina niin kuin on jotenkin kiinnostavampaa ja herättää enemmän kiinnostusta, kun kertoo itsestään niin ihan niin kuin omasta elämästään, kuin että kertoisi vaan jotain, että tämmöisiä trendejä tai ilmiöitä on nyt tutkittu.
Tarinat jää hyvin ihmisille mieleen. Kyllä. Sä et ole kuitenkaan aina ollut yrittäjä, sä oot ollut myöskin HR-puolella pitkään isoissa korporaatioissa.
Joo, mun työura on lyhykäisyydessään sellainen, että mä aloitin nuorena psykologin planttuna niin parissa konsulttifirmassa, tämmöisessä headhunterifirmassa tein henkilöarviointeja ja suorahakua. Ja sitten mä olin parissa pörssiyhtiössä, eli Finnairilla ja Elisalla, vetämässä rekrytointia ja siihen liittyviä asioita. Ja oikeastaan koko sen ajan, kun mä olin Finnairilla ja Elisalla, niin mä toimin sivutoimisesti yrittäjänä. Eli mä jatkoin sitä henkilöarviointien tekemistä. Lähinnä sitä loppuun kohden myöskin jonkun verran koulutus- ja valmennushommaa. Ja sitä kautta mä sain sen varmuuden, että itse asiassa tämä yrittäjähomma on niin kuin sitä, mikä ei kaikkein eniten kannattaa. Että siellä HR-puolella ei oikein ollut enää semmoista, ainakaan siinä elämänvaiheessa, niin mitään sopivaa urapolkua tarjolla, niin sitten päätin, että kun tämä yrittäjyys on tälleen sivutoimisesti maistunut, niin kokeillaan sitä nyt ihan niin kuin päätoimisesti myöskin.
Ja hyvin on näyttänyt lähtevän liikkeelle.
Kyllä, toki on haasteitakin, niin kuin jokainen yrittäjä tietää, että ei se ole ruusuilla tanssimista, mutta niin kuin sanotaan, että voittopuolisesti on ollut semmoinen olo, että hyvä ratkaisu. Ennen kaikkea se niin kuin vapaus ja vastuu niin kulkee käsi kädessä, niin kyllä mä koen, että mä teen niin kuin tavallaan vähemmän töitä, koska siitä jää semmoinen tavallaan kaikki hallinnollinen tauhka pois, mitä tuolla organisaatiossa kuitenkin on aika paljon kaikenlaista suunnittelua ja raportointia ja kokouksia ja palavereja ja infoja ja tämmöistä, niin se on tavallaan kaikki jäänyt pois. Niin sitten on niin kuin se aika, mitä käyttää, niin on sitä niin kuin varsinaista laskutettavaa työtä.
Just näin. Hypätään hei tuonne työn murrokseen. Se on vähän semmoinen trenditermi, buzzword.
Joo.
Jollain tavalla. Mitä tämä työn murros tai muutos oikeastaan tarkoittaa sun mielestä?
No siinä on varmaan niin kuin monia asioita vähän tutkijasta riippuen, että mitä kaikkea siihen niin kuin niputetaan. Ehkä tosi tyypillisimpiä asioita, mitä on tähän tullut, on megatrendeinä just tavallaan vaikka globalisaatio, kansainvälistyminen ja sitten ehkä myös niin kuin digitalisaatio. Ja ne on tuonut mukanaan sitten tavallaan vaikka tämän niin kuin etätyön tai paikkariippumattoman työn tai aika- ja paikkariippumattoman työn. Ja toisaalta myöskin niin kuin esimerkiksi digitaaliset alustat ja digitaidot tavallaan semmoisena työelämän valmiuksien osa-alueena. Mutta sitten on paljon muutakin ja itse on ollut tosi innoissaan tai ainakin kiinnostunut tästä niin kuin tavallaan työsuhteen murroksesta ja maailmalla on paljon viitteitä siitä, että tavallaan tämmöinen perinteinen palkkatyö on niin vähenemässä ja yhä enemmän on tämmöistä niin kuin itsensä työllistämistä tai ammatin harjoittamista tai freelancerina tekemistä tai vuokratyötä tai alustatyötä tai konsulttityötä tai alihankintaa ja tämmöiset kuviot ja erilaiset niin kuin kevyt yrittäjyys, laskutuspalvelut ynnä muut systeemit niin kuin lisääntyy. Ja se on niin kuin ollut kiinnostavaa.
Näetkö, että toi trendi tulee jatkumaan vahvasti tulevaisuudessa?
No se on myös osittain poliittinen kysymys. Että siis kysehän myöskin siitä, että miten sitä niin kuin reguloidaan. Ja ehkä Eurooppa näyttäytyy semmoisena alueena, missä ollaan kaikkein kriittisimpiä tämmöistä yrittäjistymiskehitystä vastaan. Puhutaan paljon pakkoyrittäjyydestä ja siitä, että tavallaan semmoinen niin kuin ihmisen kannalta paras vaihtoehto on se, että sä oot vakituisessa kokoaikaisessa palkkatyössä, että se tuo ikään kuin yksilölle sen parhaan turvan. Ja tietyissä tapauksissa näin voi ollakin, mutta ehkä se enemmän kuitenkin se suunta on se, että mikään työnantaja ei voi enää tarjota niitä eläkevirkoja. Että käytännössä yksilön pitää nykypäivänä yhä enemmän ottaa itse vastuuta sitä omasta työurastaan. Ja käytännössä monesti se vastuunottaminen voi tarkoittaa sitä, että pitää ikään kuin laskee yksi yhteen ja ymmärtää se, että nyt mun kannattaisi tehdä tätä hommaa esimerkiksi yrittäjäriskillä.
Varmasti tämä sopii äärimmäisen hyvin tietyille ihmisille ja joillekin pikkusen huonommin, mutta näet sä, että kyllä, tämä on niin kuin yksilölähtöistä vai yrityslähtöistä? Että onko yritykset oikeasti puskenut tätä trendiä eteenpäin?
Varmaan se liittyy myös niin kuin osaavan työvoiman saatavuuteen, että jos tarvitaan vaikka jotain tiettyjä tekijöitä ja huippuosaajia, niin jos heidän työpanostaan enää ei ole saatavilla millään muulla tavalla kuin laskua vastaan, niin sitten se käytännössä johtaa siihen. Tai että jos yrityksillä on hyvin niin kuin esimerkiksi ajallisesti vaihteleva tai rajallinen tarve sille työvoimalle, niin se ikään kuin kannustaa siihen, että sitten tehdään jotain muuta järjestelyitä, kun palkataan porukkaa töihin. Ja varmaan tämmöisessä niin kuin epävarmuuksien maailmassa, missä sekä työntekijät että työnantajat elää hyvin epävarmoja aikoja, eletään tässä, niin tulevaisuus näyttäytyy hyvin epämääräisenä, niin tavallaan niin kuin kaikenlaiset riskit halutaan poistaa. Ja onhan se hirveän iso riski ainakin isoille työnantajille, että jos on paljon porukkaa töissä ja sitten ei ole varmuutta siihen, että onko se heidän niin kuin työpanokselleen mitään käyttää. Niin ehkä semmoista riskiä halutaan myös vähän niin kuin hallita.
Ja varmasti monessa organisaatiossa nimenomaan tämä lainsäädännölliset asiat on oikeasti johtanut siihen, että tietyissä asioissa suositaan myöskin yrittäjä-toimeksiantosopimuksia.
Kyllä, se totta kai se niin kuin vastuu siirtyy enemmän sitten sille yrittäjille siitä niin omasta työstä.
Ja onko sitä näköpiirissä mitään kovia muutoksia nyt lakiin? Oletko seurannut tätä?
No siis varmaan se, mikä on niin kuin aika keskeinen, on just tämä, että milloin nämä niin kuin työsuhteen tunnusmerkit täyttyy. Eli varmaan se, mitä on ainakin aiemmin haluttu kitkeä pois, on se, että jos teet vain yhdelle toimeksiantajalle hommia, niin sitten voidaan ikään kuin jälkikäteenkin todeta, että tässä on niin kuin ollut itse asiassa kyseessä työsuhde ja todeta, että ei tämä ollut mikään yrittäjä, että tämä on oikeasti tehnyt töitä. Et se on varmaan semmoinen, että tullaanko siinä näkemään sitä tai linjanmuutoksia tai ei, niin aika näyttää.
Just näin. Jos mennään ihan tämmöiseen konkretiaan, katsotaan taaksepäin vähän siitä, että minkälaiseen työelämään meidän äidit ja isät ovat menneet ja sitten missä me ollaan tällä hetkellä, niin miten se työ eroaa, varsinkin jos tuommoista niin kuin tietotyötä miettii.
Ylipäätään voisi sanoa, että tietotyön osuus kaikesta työstä on lisääntynyt. Tavallaan jos katsoo, että mikä työ työmarkkinoilla esimerkiksi Suomessa lisääntyy, niin tietotyö lisääntyy, tämmöinen ajatustyö, asiantuntijatyö ja sitten tavallaan tämmöinen niin kuin esimerkiksi palveluammatit. Mutta sitten semmoinen tavallaan niin kuin puhdas suorittava työ tai niin kuin puhdas hallinnollinen työ häviää. Eli no ensinnäkin niin kuin yhä suurempi osa työpaikoista on tietotyötä ja yhä suurempi osa kaikista työistä on sellaisia, että niissä on ainakin joku tämmöinen tietotyön komponentti, mikä tietysti lisää sitä työelämän semmoista rimaa, että millaiset voimavarat ja millaiset kyvyt ihmisellä pitää olla, että hän pärjää työelämässä. Että jos niin suurten ikäluokkien aikakaudella oli vielä tämmöinen yleispätevä totuus, että niin kuin lapion varressa on aina töitä, että tämmöistä ikään kuin ojankaivuuhommaa löytyy. Kyllä, että jos vaan motivaatio on kunnossa, niin se ei ehkä enää pidä paikkaansa. Että yhä suuremmassa osassa työtehtäviä on esimerkiksi itsenäistä suunnittelu- ja organisointivastuuta. Että se on yhä itseohjautuvampaa. Sun pitää itse niin kuin johtaa sitä omaa työtäsi. Ja tämä ei välttämättä ole aina hirveän helppoa. Se vaatii aikuiseltakin ihmiseltä kuitenkin aika hyviä kykyjä, etenkin jos sitä työtä on paljon tai se on eri tavoin hankalaa.
Itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen on kyllä semmoinen juttu, missä mekin valmennetaan sillä alueella ihan valtavasti ja sitä huomaa, että sitä ei ole opetettu oikein missään. Se ei tule koulun penkeiltä, ei peruskoulusta eikä sitten myöskään yliopistoista. Mm. Et siinä mielessä niin kuin monet ihmiset on vähän helisemässä, että ollaan tultu aivan johonkin erilaiseen työelämään kuin mitä luultiin.
Kyllä.
Ja meillä ei olekaan niitä valmiuksia, mitä työelämässä odotetaan ja sitä yritetään paikkailla jälkeenpäin. Ja totta kai ne on monesti opittavia taitoja. Mm. Joilla on ehkä vähän enemmän semmoista niin kuin ominaisuuksia, jotka tukee sitä itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, mutta monin paikoin opittaa.
Mm. Joo, ja niin kun se miettii ihan käytännön näkökulmaa, miten se vaikka isoissa organisaatioissa näyttäytyy, niin ihan se niin kuin oman aikataulun, vaikka kalenterin hallinta. Että käytännössähän toi vaatii sitä, että sun pitää myös varata aikaa sille työn suunnittelulle. Siis oman työn suunnittelulle ja arvioinnille. Jos sä varannut sitä aikaa itsellesi, niin ei sitä niin kuin mistään tyhjästäkään synny. Ja sitten se, että sun pitää, jos sä oikeasti johdat itse omaa työtä, niin sun pitää myöskin pystyä sanomaan ei tietyille asioille. Että jos joku muu sanoo, että nyt tehdään tämmöistä, niin sit sun pitää itse pystyä arvioimaan sitä, että no itse asiassa en tee nyt tätä, koska mulla on tärkeämpää tekemistä. Tuossa just alkuviikosta julkaistiin väliraporttia Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen tämmöisestä työn intensifikaatiotutkimuksesta. Niin paljon siinä on just kyse tästä, että työelämän tehostuminen koetaan nimenomaan sitä kautta, että omalla vastuullaan enemmän kuin aiemmin. Että aiemmin ehkä johtajat ikään kuin suunnitteli sitä työtä, pilkkoi sen palasiin ja sanoi, että nyt sä hoidat ton osuuden ja sä hoidat ton osuuden. Mutta tänä päivänä se on siinä mielessä itsenäisempää, että sitä ei ole samalla tavalla pilkottu valmiiksi ja ikään kuin läpisävelletty sitä hommaa, vaan se pitää itse miettiä. Ja myöskin ehkä oma kehittyminen on muuttunut siinä mielessä, että yhä harvemmalla organisaatiolla on mitään niin kuin omia opistoja tai luokkahuonekoulutuksia, millä porukkaa sitten pätevöitetään ja pidetään niin kuin osaamista kasassa, vaan on yhä enemmän semmoista niin kuin henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat niin kuin kouluissakin tänä päivänä. Ja tavallaan idea on se, että sen yksilön pitää itse rakentaa, ymmärtää. Yksilön pitää itse ymmärtää, että missä hänen pitää kehittyä ja jotenkin tunnistaa niitä asioita. Että onhan se aika kova vaatimus, etenkin jos työ on muutenkin niin kuin kovin kiireistä, niin mistä saatat sen niin kuin ajan ja ajattelurauhan oman, ei pelkästään sen niin kuin työn arjen suunnittelulle, mutta myöskin ehkä jotenkin oman työuran suunnittelulle, mikä on myöskin yhä enemmän yksilö omalla vastuulla.
Jollain tavalla kuitenkin nyt, kun puhut esimerkiksi tuosta kehittymisestä ja sen oman koulutuspolun muodostamisesta, niin tulee kuitenkin mieleen se, että Suomessahan siihen kannustetaan ihan jo lukiosta lähtien.
Joo.
Lukio, yliopisto, ne on kuitenkin aika pitkälle semmoisia, jossa itse saa määrätä sen hyvin vahvasti, että mitä sä opiskelet, miten sä kehityt. Kyllä. Toki siellä on paljon pakollisia, mutta verrattuna esimerkiksi, jos mennään tuonne Rapakon taakse Jenkkeihin, niin siellähän on hyvin tarkkaan säädelty se, että mitä otetaan. Ja ainakin itse silloin, kun olin siellä vaihto-opiskelijana, niin oli täysin shokki, että hetkinen, näinkö tämä homma menee? Että minä olen niin aikuinen ihminen, että enkä mä voisi itse päättää.
Näinpä. Joo, varmaan meillä niin kuin on maailmanlaajuisesti verrattuna, niin Suomessa kuitenkin keskimääräisesti paremmat valmiudet. Että meillä on aika korkea hyvinvointi, meillä on korkea tasosta koulutusta ihan niin kuin päiväkotien varhaiskasvatuksesta lähtien. Että kyllähän tämä meidän systeemi on siinä mielessä ainutlaatuinen, että meillä niin kuin noin keskimäärin kansakuntana on aika hyvät valmiudet tähän nykypäivän tai tulevaisuuden työelämään. Mutta on se silti haastavaa.
Onko nämä muutokset sun mielestä globaaleja vai tai näkyykö ne täällä Pohjoismaissa enemmän?
No varmaan esimerkiksi tämmöinen tietotyö ja sen osuus koko työmarkkinasta niin on täällä korostuneen iso, koska nämä globaalit arvoketjut aiheuttaa sen, että semmoinen niin kuin tavallaan suorittava työ ja ikään kuin pienemmän lisäarvon tai jalostusarvon työ niin helposti sitten häviää esimerkiksi semmoisiin maihin, missä työvoiman kustannus on matalampi, jolloin semmoisia niin kuin töitä on vähemmän Suomessa tarjolla. Et kyllä se niin kuin sinänsä ehkä nämä niin kuin tietotyön mukanaan tuomat niin kuin haasteet niin kuin korostuu meidän markkinassa, kun yhä isomman osan työvoimasta pitäisi niin kuin pystyä siihen.
Just näin. Puhutaan siitä, että kuinka hyvä testimarkkina Suomi on esimerkiksi lääkkeelle, kun ollaan niin homogeeninen parokkeli. Ehkä tässä myöskin, että voidaan olla edelläkävijöitä jollain tavalla ja sitten viedä sitä osaamista myöskin muu.
Kyllä mä uskoisin, että tavallaan just tämmöiset niin kuin työn tulevaisuuden mukanaan tuomien haasteiden niin kuin haltuunotto ja ne ratkaisut, mitä nyt tänä päivänä näihin työelämän haasteisiin kehitetään, niin me ollaan siinä mielessä just hyvässä edelläkävijäasemassa, että niillä on myös semmoista tiettyä vientiarvoa, että asioita, mitä nyt tällä hetkellä Suomessa kehitetään ratkaisuina tai täsmälääkkeinä tämmöisiin muuttuvan työelämän niin kuin pulmakysymyksiin, niin niitä voidaan sitten lähteä myöskin niin kuin saman tapaan kuin vähän koulutusvientiä on tehty, niin voisiko tämmöistä työkykyjohtamista, työurajohtamista, työhyvinvoinnin johtamista, niin voisiko siitä myös niin kuin tehdä jonkinnäköisen vientituotteen?
Kyllä, aivan varmasti. Siinä on paljon potentiaalia. Siihen pistetään työhanskat käteen porukalla niin. Ja lähdetään katsomaan, että miten voitaisiin koko maailmalle jäädä. Ihmiset tykkää trendeistä ja miettiä vähän listauksia ja sitä, että mitäs tässä nyt oikeastaan onkaan tulossa. Ja
kyllä.
Jos miettii 5 vuoden syklillä tässä, niin minkälaisia isoja muutoksia tässä nyt tulee tapahtumaan? Tässä nyt voisi sanoa melkein, että yksi on tässä isosti käsillä, kun korona ajaa meitä vähän etätyöskentelyyn. Se on varmaan yksi semmoinen, joka näkyy paljon.
Kyllä.
Mitä muita semmoisia niin kuin isoja trendejä sun mielestä?
Puhutaanko me nyt Suomen työmarkkinoista?
Puhutaan Suomesta. Joo.
No varmaan semmoinen, mikä täällä tulee lyömään läpi, mikä on ehkä pääkaupunkiseudulla jollain tavalla tapahtunutkin, on se niin kuin työelämän englanninkielistyminen. Mm. Eli tavallaan, jos me vaikka miettii sitä, että eilenkin menin tuossa, kun tänne etelään tulin, niin piti mennä ennen hotellin nukkumaan menoa, niin ravintolaan syömään, niin tavallaan täällähän se on ihan oletusarvo, että ravintoloissa puhutaan englantia. Tai jos tarjoilija kysyy sulta englanniksi, että niin mitäs laitetaan, niin siitä ei enää se ole hämmennyt, vaan sitten vaan niin kuin kertoo englanniksi, että tämmöistä mä haluaisin syödä. Tämä vähän niin kuin siirtyy työelämäänkin, että tavallaan niin kuin asiat ja tilanteet, joita on niin kuin totuttu hoitamaan suomen kielellä, niin muuttuu englanninkielisiksi. Mm. Ja se voi tulla joillekin ihmisille vähän niin kuin ehkä tuoda haastattakin, jos se oma kielitaito ei ole ihan huipussaan, mutta se johtuu just tästä niin kuin työvoiman saatavuudesta ja siitä, että meidän ikäluokat pienenee, tullaan tarvitsemaan koko ajan yhä enemmän sitä työperäistä maahanmuuttoa ja se näkyy tavallaan niin kuin suomalaisessa työelämässä. Se on varmasti yksi. Sitten tavallaan semmoinen, minkä mä ehkä toivoisin lisääntyvän, niin on tavallaan just tämmöisten, niin kun meidän hyvinvoinnin taso on kuitenkin aika korkealla. Ja se näkyy käytännössä niin, että ihmiset tekee niin kuin joustavampia ratkaisuja töiden suhteen, että ne tavallaan niin kuin tasapainottaa enemmän. Ja esimerkiksi aikaisemmassa työpaikassa, niin on tosi paljon porukkaa, jotka tekee vaikka 4 tai jopa 3 päivästä työviikkoa ja tämmöinen niin kuin aika rohkeidenkin ratkaisujen tekeminen sen oman niin kuin hyvinvoinnin ja työn ja muun elämän tasapainon varmistamiseksi. Ehkä tietyllä tavalla niin kuin taloudellisen elintason kustannuksella, niin se on varmaan niin kuin yksi juttu. Tai että tehdään just tämmöinen, että tehdään mieluummin yrittäjänä sen takia, että sitten tavallaan pienemmällä työpanoksella saadaan se sama raha kasaan tai vastaavia niin kuin kikkailuja.
Se on mielenkiintoinen. Sitähän näkee niin kuin yksilötasolla aika paljon, että ihmiset tekee tämmöisiä niin kuin ratkaisuja. Kyllä. Organisaatioissa, jossa kaikki muut tekee ihan normaalia viikkoa. Mutta sitten on myöskin semmoisia organisaatioita, jotka nyt on lähtenyt siihen, että tehdään 4 päivästä viikkoa tai tehdään 6 tunnin työpäivä.
Kyllä.
Se on mielenkiintoinen suunta.
Kyllä, tai tehdään niin kuin maksimissaan sitä niin kuin ikään kuin lakisääteistä maksimia, mutta todetaan, että jos sä saat niin kuin lyhyemmässäkin ajassa ikään kuin pääset näihin työn tavoitteisiin, niin voit lepäillä loppuajan, että ollaan silleen reiluja. Mm. Joo, se on kiinnostavaa.
On. Ja varmasti tulee tässä seuraavien vuosien aikana oikeasti pikkasen tutkimustulosta ja niitä kokemuksen tuloksia myöskin nähdään, että mihin suuntaan se menee. Toki niitä on pikkasen tullutkin jo, mutta kaivataan kyllä lisää aika yksittäisiä keissejä kuitenkin. Kuinka paljon sitä pystyy oikeasti vähentämään sitä työaikaa, että me parannetaan työn jälkeen. Mä oon aikaisemminkin viitannut tähän tutkimustulokseen, mutta Briteissä tehtiin tämmöinen tutkimus tietotyöläisille, jotka tekee 8 tuntia viikossa.
Joo.
Ja huomattiin, että heillä on 2 tuntia 53 minuuttia tuottavaa työaikaa päivässä.
Kyllä.
Että se on mun mielestä niin kuin antaa hyvää osviittaa siihen, että onko sinne nyt mitään järkeä, että me ollaan se 8 tuntia tai 10 tuntia tai 12 tuntia siellä officella.
Mulla on siis semmoinen tapa, että mä teen joka aamu 6-8 semmoista vaativampaa ajattelutyötä, kun muu perhe vielä nukkuu. Niin kyllä mä oon monesti huomannut, ainakin nyt yrittäjänä erityisesti, että että se voi olla se niin kuin päivän ainoa semmoinen niin kuin ikään kuin tietotyö, se parituntinen loppupäivä vasta tai niin kuin vähän soitellaan jotain puheluita ja lähetellään sähköposteja ja jutellaan jotain tyhjänpäiväisyyksiä. Ja silti niin kuin asiat etenee ihan hyvin. Että ja siis, 2 tuntia ikään kuin riitti semmoista niin kuin vaativaa työtä siinä aamulla.
Ja se on super tärkeää, että me otetaan tietotyössä toi aika. Että kun me istutaan alas ja päästään niin kuin syventymään johonkin ja annetaan aivoille tilaa.
Kyllä.
Ilman keskeytyksiä. Et paljon näkee sitä, että tietotyöläiset ei anna itselleen tämmöistä oikeasti aikaa ollenkaan, vaan mennään sinne työpaikalle. Ja sitten alkaa tulla niitä maileja ja alkaa tulla niitä palavereita ja sitten sä vaan juokset paikasta toiseen.
Kyllä.
Koko päivän. Että sulla on hetkeäkään aikaa pysähtyä. Näin. Ja lähteä niin kuin käyttämään sitä aivojen kaikista parasta kapasiteettia hyödyksi.
Kyllä. Tämä on ihan nähtävyys oleva juttu ja ehkä sellainen taito, mitä pitää sitten niinku opetella, jos sen tyyppistä työtä tekee.
Ehdottomasti. Mennään itse asiassa noihin taitoihin. Tuo on hyvä kysymys. Mitä niinku yksilön näkökulmasta, mitä taitoja meidän pitäisi opetella, jotta me menestyttäisiin työelämässä?
Se onkin hyvä kysymys. Varmaan on niinku monenlaisia tapoja menestyä työelämässä ja niin kuin tässä moni on viime aikoina muistuttanut ihan oikein, niin myöskään semmoisen niin kuin sattuman merkitystä ei kannata aliarvioida. Paljonhan meillä on vähän semmoista niin kuin yliattribuointia, että menestyneet ihmiset selittää sitä omaa menestystään semmoisella ahkeralla työnteolla ja hyvällä pelisilmällä, vaikka tosiasiassa niin kuin tuurilla ja sattumallakin on aika iso merkitys. Ja ehkä sitten toinen niin tavallaan, niin kuin jos aluksi peilaa näitä niin kuin perinteisiä lähestymistapoja, niin perinteisesti yksi tapa pärjätä työelämässä on ollut just se, että ikään kuin kouluttautuu johonkin semmoisen niin sanottuun varmaan ammattiin. Että hommaa jonkun semmoisen perusammattitaidon joko korkeakoulututkinnon tai ammatillisen tutkinnon kautta, että sitä kautta ikään kuin turvaa omaa asemaansa työmarkkinoille. Silleen mä oon itsekin tehnyt aikanaan, kun mä vaihdoin yleisestä kielitieteestä psykologian opiskelijaksi, niin kyllä siinä niin kuin merkittävä driveri oli se, että mä niin kuin tiesin, että psykologeilla on käytännössä 0 työttömyys. Ja se tilanne on muuttunut vielä niin kuin tavallaan psykologian kannalta parempaan suuntaan tällä hetkellä, että ei ole niin kuin mitään huolta siitä, että työt loppuisi kesken. Se on ehkä sellainen perinteinen tapa, miten tätä handlataan. Mutta sitten jos miettii sitä, niin kuin, että välttämättä näiden asioiden merkitys ei enää ole niin suuri ja niillä taidoilla on kasvava osuus, etenkin jos me ruvetaan kilpailemaan niin kuin globaaleilla työmarkkinoilla. Varmaan se sellainen niin kuin suunnittelun ja tavallaan oman työn ja oman työuran ikään kuin plänääminen niin korostuu, että tavallaan semmoiset kyky edetä jonkun plänin mukaisesti, tehdä analyysit, tehdä valintoja ja sitten niin kuin pysyä niissä valinnoissa, niin se korostuu, että semmoinen tietty johdonmukaisuuden taito. Et paljonhan nyt tullut näitä, ja paljon somessakin jaetaan näitä erilaisten niin kuin ajatushautomojen listauksia tulevaisuuden työelämätaidoista. Ja siellä on tosi paljon just tätä, niin kuin on tavallaan juhlittu sitä, että näissä listauksissa kärkisijoilla on ollut paljon just tämmöisiä niin kuin pehmeitä ja lämpimiä asioita. Että siellä on ollut paljon just niin kuin empatiaa ja tunneälyä ja tavallaan niin kuin lämmintä vuorovaikutusta, tiimityötä ja tämän tyyppisiä asioita. Ja ikään kuin on tavallaan juhlittu sitä, että tavallaan tämmöinen kovan teknisen ammattiosaaminen, että insinöörien aika on ohi, vähän niin kuin tälleen. Että vihdoin meille niin kuin ihmisosaajille löytyy, että me tullaan olemaan niitä niin kuin kovia osaajia tulevaisuudessa. Niin mun mielestä on ollut vähän niin kuin yliammuttua siinä mielessä, että kuitenkin jos katsotaan, että millaisia esimerkiksi tehtäviä organisaatioissa tällä hetkellä syntyy ja mihin tehtäviä esimerkiksi aktiivisesti rekrytoidaan porukkaa, niin kyllä niissä semmoinen niin kuin vahva substanssiosaaminen vielä jyllää. Tosi paljon, että haetaan niin kuin koodareita ja asentajia ja insinöörejä ja suunnittelijoita ja niin edelleen. Et ehkä semmoinen, mikä näkyy, niin tavallaan vaikka tämmöiselle niin kuin palvelumuotoilu- tai design-osaamiselle ehkä on niin kuin jonkun verran kysyntää tullut lisää. Siinä on ehkä näitä niin kuin empaattisia ihmisläheisiä komponentteja, mutta semmoiselle tavallaan puhtaalle niin kuin ollaan empaattisia ja ystävällisiä ja sillä niin kuin työelämä paranee, niin semmoiselle niin kuin, totta kai se on kiva asia, jos jokainen ihminen on mukava ja empaattinen, mutta että tavallaan ei se ole välttämättä, se ei ole vielä mikään työtehtävä.
Kyllä, nimenomaan.
Tai ammatti, että se pitää niin kuin täydentää sitten jotain semmoista olemassa olevaa ammattiosaamista, millä se työ sitten kuitenkin tehdään.
Just näin, se ei itsessään riitä, vaan siinä pitää olla sitten paljon muutakin ja paljonhan se pohjaa varmasti noin tutkimukset siihen, että nyt kun me katsotaan noita titteleitä, mitä on olemassa, niin ne tulee muokkautumaan valtavasti seuraavan 10-20 vuoden aikana. Että siellä niin kuin tulee poistumaan valtavasti tietyille ammattinimikkeille ja sitten tulee uutta tilalle, että ei oikeastaan tiedetäkään, että mitä sieltä on tulossa.
Kyllä.
Mukautumiskyky.
Varmaan se on semmoinen metataito ja ylipäätään nämä metataidot. Sen takia, että tavallaan yhä harvempi pärjää niin kuin koulun penkiltä eläkkeelle asti niillä ikään kuin alkuperäisillä ammattitaidoilla, mitkä niin kuin aluksi oppii. Vaan se, mikä korostuu, on se, että yhä useampi joutuu kouluttautumaan tai muuten siirtymään niin kuin työuransa aikana uusiin ammatteihin. Ja ehkä vähän niin kuin palaan siihen sun aiempaan kysymykseen siitä, että mitkä on tämmöisiä niin kuin 5 vuoden tähtäimellä voimistuvia ilmiöitä työelämässä. Niin tämä niin kuin ammatin vaihtaminen on varmaan niin kuin yksi semmoinen megatrendi, että tavallaan niin kuin yhä useampi vaihtaa ammattia. Ja se kysyy just sitä muutoskyvykkyyttä ja niitä metataitoja sen takia, että tavallaan pitää myös pystyä niin kuin hyödyntämään sitä aiemmin opittua hyvin uudenlaisessa työympäristössä. Että se tavallaan mene hukkaan, että jos olet 20 vuotta tehnyt jotain duunia ja sitten vaihdat täysin alaa, niin se on just sitä metataidokkuutta, että sä pystyt niin kuin kuitenkin jollain tavalla hyödyntämään sitä aiempaa kokemusta, vaikka se itse työ olisikin tosi erilaista.
Just näin. Tuohon haluaisin nähdäkin, että sitä jollain tavalla tuettaisiin ja siitä lähdettäisiin keskustelemaan.
Joo.
Ettei se olisi vaan semmoista, vaihdetaan ihan täysin, aloitetaan uusi elämä,
niin,
vaan pystytään sitä ammentamaan sieltä vanhasta. Ja mä ainakin haluan uskoa vahvasti siihen, että jos sulla on semmoinen monipuolinen tausta, niin sitten se tulee antamaan tosi paljon vahvuutta ja rikkautta siihen sun ajatteluun ja päätöksentekokykyyn ja oppimiskykyyn ja kaikkeen tämmöiseen merkitykselliseen.
Joo, ja siinä, jos mietitään niin kuin asiaa tavallaan niin kuin raadullisesti rahan kautta, niin kuin mä tykkään tehdä. Mulla on siis elämässä paljon muitakin tärkeitä asioita kuin raha, mutta mä mielellään puhun siitä sen takia, kun se on vähän tabu Suomessa. Toivottavasti tulevaisuudessa ei ole niin iso tabu, niin tavallaan se, että nykyään monilla on siinä alan vaihtamisessa just se ongelma on se, että on vähän tämmöinen kultainen häkki, että tavallaan tiedetään, että tällä nykyisellä osaamisella ei missään muualla saisi enää niin hyvää palkkaa kuin mihin vaikka palkkataso on niin kuin muuttunut. Ja minkä takia vaikka jotkut niin kuin teknisessä ammatissa olleet miehet ei sitten uudelleen kouluttaudu lähihoitajaksi, vaikka lähihoitajan töitä olisi tarjolla. Yksi merkittävä syy siihen on se niin kuin selvästi huonompi ansiotaso, että kannattaa niin kuin kitkuttaa loppuun asti ansiosidonnaisella ja ehkä jopa niin kuin sen jälkeenkin, että tavallaan miten se ikään kuin kertynyt osaaminen pystyttäisiin sillä tavalla ottaa hyödyksi myös niissä uusissa tehtävissä, että henkilöiden ei tarvitsisi niin kuin epäröidä sitä ammatinvaihtoa näiden palkka- ja toimeentulohuolien takia. Sehän on asia, mikä selvästi meidän työmarkkinoilla niin kuin hidastaa tätä niin kuin ammatinvaihtoa ja ammattirakenteen uudistumista. Et ihmisiä kuitenkin aika paljon ohjaa se toimeentulo. Ja siis se on ihan luonnollista, se ohjaa muakin. Et en mä niin kuin, vaikka jos joku kiinnostava uudenlainen työ nyt syntyisi tulevaisuudessa, niin jos ikään kuin ne palkka- tai ansionäkymät on tosi huonot, niin ei se kiinnostava työ siinä niin kuin yksinään riitä.
Tässä on varmaan tosi paljon yksilöllistä eroavuutta ja sitten suomalainen järjestelmä niin myöskin mahdollistaa sen, että voidaan myöskin lähteä tekemään semmoisia hommia, joista ei välttämättä hirveästi alkuun ainakaan makseta.
Niin ja se varmaan niin kuin liittyy sitten ehkä vielä sen 4. tai 5. lähivuosien niin kuin voimistuvan työelämiin. Me puhutaan tästä niin kuin portfolioyrittäjyydestä tai portfoliotyöskentelemisestä, eli siitä, että tavallaan yhä useampi ihminen tekee useampaa työtä. Vaikka että yhä useampi ihminen on jossain ikään kuin päivätöissä tai osa-aikaisissa päivätöissä ja sitten se tekee vaikka jonkun kevytyrittäjyys- tai laskutuspalvelun kautta lisäksi sitten jotain lisähommia. Tämä on tapa, millä ihmiset ottaa tätä muutospainetta haltuun, että on omassa lähipiirissä ja vähän niin kuin kauemmassakin piirissä nähnyt nyt viime vuosina tosi paljon sitä, että ihmiset sitä kautta uudistuu ja ikään kuin vaihtaa sitä ammattia, että tehdään sivutoimisesti jotain. Ja paljonhan tässä niin kuin usean työn tekemisessä niin otetaan esimerkiksi just nämä Amerikassa elantonsa perään raatavat ihmiset, jotka tekee 3 eri pikaruokalassa vuoroja, että saisi sen minimitoimeentulon kasaan. Ja se ikään kuin helposti esitetään tämmöisenä ikävänä asiana, että ihminen tekee useampaa työtä. Ja toki jos hän joutuu tekemään kohtuuttomasti hommia, niin se voi olla epäreilua ja väärää. Mutta Suomessa se useamman työn tekeminen ei ole niin kuin pelkästään toimeentulokysymys, vaan siinä on myös se mahdollisuus ikään kuin pikkuhiljaa niin kuin uudistaa sitä osaamista sitä kautta, että ehkä niin kuin tekee sitä niin kuin paremman toimeentulon, mutta työtä, mikä pikkuhiljaa häviää työmarkkinoilta, niin vielä ikään kuin varmistaakseen sitä ansiotuloa ja sitten niin kuin pikkuhiljaa lisää sen uudenlaisen työn osuutta ja ottaa sitä maailmaa haltuun. Niin tämmöisiä peliliikkeitä näkee paljon kyllä.
Semmoista pientä portfolio-ajattelua, että sulla on, cash cow siellä ja sitten niitä rising
kyllä.
Stareja.
Kyllä, niin ja vähän tämmöistä niin oman tavallaan niin kuin työpanoksen sisäistä allokaatiota, että nyt mä teen niin kuin 20% tätä. Jotta mä kehityn siinä ja tämä on tämmöinen ikään kuin sijoitus tulevaisuuteen ja sitten mä teen niin 80% tätä, mitä mä oon aina ennenkin tehnyt, koska siitä maksetaan vielä ihan hyvin, vaikka niitä töitä ei ehkä hirveästi jatkossa enää olekaan, niin tavallaan myös tämmöinen ihan järkevää. Mutta tämä vaatii taas sitä, niin tähänhän ei kukaan tällä hetkellä opasta, että kukaan työvoimaviranomainen tai elämänhallintakuru ei kerro sulle, että tee näin. Vaan tämä on vähän tämmöinen outo. Jos menee omalle isoäidilleen kertomaan, että mä teen tämmöistä niin kuvioa, että mä oon sivutoimistoyrittäjä, niin sieltä tulee vain, että ei nyt tommoista, että teet vaan siellä, se on hyvä firma, siellä oot eläkkeelle asti. Että tavallaan se on vähän semmoista uudenlaista ajattelua ja siitä sen pitää niin kuin olla just semmoinen yksilön oma peliliike.
Mä tykkäsin siitä, että sä jossain vaiheessa jaoit tämmöisen erittäin ehkä karrikoidunkin näkökulman siitä, että aikaisemmin haettiin pitkiä uria ja turvallisuutta. Sitä kautta haettiin niitä kultakelloja tai pinssejä.
Kyllä.
Ja sitten nykyään haetaan sitä työmarkkina-arvoa.
Kyllä, että tavallaan se, että ikään kuin jos mä taas yhden vuoden päätän olla tässä firmassa töissä, niin se ei pelkästään ole se palkkakehitys tai saanko mä lisää vuosilomapäiviä, vaan niin kuin tavallaan yksi, tai semmoinen entistä tärkeämpi näkökulma on tullut siihen se, että ylläpitääkö tai kehittääkö tämä mun työmarkkina-arvoa, että mä jatkan täällä töissä. Ja se on sellainen asia, mihin ehkä aiemmin niin kuin työnantajat on huolehtinut siitä. Ja tavallaan, että jos siinä on tapahtunut jotain muutoksia, niin sitten on ikään kuin proaktiivisesti alettu uudelleen kouluttaa porukkaa. Mutta nykyään, kun ei työnantajatkaan oikein tiedä, että mitä ne tulevaisuuden työt on, niin ei voida silleen hirveästi ennakoida ja mitenkään massa kouluttaa porukkaa uusiin töihin, vaan sitten se on enemmän sitä, että no keksi itse joku pläni ja koitetaan sitten tukea sua sen verran, kun pystytään. Ja tietysti niin kuin yksi, siihen on monia indikaattoreita, että mikä siellä työpaikalla se niin kuin työmarkkina-arvo ihmisillä on, mutta yksi on vaikka just se, että miten paljon sua kysytään niin kuin muualle töihin, että kysyntä on tietysti yksi indikaattori, että jos sulle on hirveästi kysyntää, niin silloin se on työ, niin kuin tavallaan jotenkin se osaaminen ja tekeminenkin on jollain tavalla relevantti.
Ja LinkedIn on varmasti muuttanut tämän kentän ihan täysin.
No se on muuttanut ja siis ylipäätään niin kuin sosiaalinen media ja tavallaan se, että ihmiset on eri tavalla niin kuin näkyvillä ja saatavilla monet meistä kuin ennen. Niin tavallaan, ja puhutaan paljon tästä niin kuin henkilöbrändistä. Monet puhuu sitten myös niin kuin kriittisesti siihen sävyyn, että ikään kuin se olisi tämmöinen niin kuin tyhjä tynnyri, että et vaan tämmöiset itsensä hehkuttajat pärjää, vaikka ei ne oikeasti mitään tee, eikä ne oikeasti mitään osaa. Ja sitten on nämä niin kuin hiljaiset puurtajat, jotka oikeasti osaa ja oikeasti tekee kaikki työt, mutta eivät mitään henkilöbrändeille itseään, vaan ovat tämmöisiä jotain niin kuin kunnon tyyppejä. Mutta kyllä mä itse jotenkin näen sen vähän samalla tavalla, kuten ihan aluksi sanoin tästä niin kuin omasta menestystarinasta, niin tavallaan niin kuin hyvä henkilöbrändi pohjautuu kuitenkin aina siihen, että myös niin kuin tekee asioita ja osaa asioita. Että henkilö, joka on vaan jotenkin viestinnällisesti aktiivinen, niin ei ole hirveän kiinnostavaa, jos siitä puuttuu se substanssi.
Tämä kuulostaa mun mielestä tai näyttää hyvin vahvasti siltä, että organisaatiot joutuu miettimään omaa tekemistään hyvin paljon uusiksi.
Kyllä.
Ei ole niin turvallisia pitkiä uria, ei ole sitä sitoutuvuutta ehkä mitä aikaisemmin oli.
Kyllä.
Olisi. Ja sä oot ton niin kuin työnantajabrändin kanssa myöskin tehnyt jonkun verran hommia, joka linkittyy tähän vahvasti.
Kyllä.
Mitä sä näet, että mitä yritysten pitäisi tehdä, jotta tämä olisi niin kuin kannattava tilanne myöskin yritysten näkökulmasta?
Niin, siis varmaan se, mitä siellä yrityksissä tai niin kuin muissakin organisaatioissa, mitä niin kuin työnantajien kannattaa tehdä tai työnantajan edustajien, niin jotenkin se työhän on koko ajan sitä, että tässä niin kuin muuttumassa maailmassa sekä asiakkaiden tarpeet, toiveet muuttuu, että työntekijöiden tarpeet ja toiveet muuttuu, niin siinä pitäisi jotenkin niin kuin pystyä rakentamaan siitä organisaatiosta semmoinen työpaikka, jossa ne työntekijöiden tavoitteet ja toiveet voi toteutua niin, että asiakkaat saa sitä tuotetta tai palvelua, mitä se organisaatio tuottaa. Ja tavallaan ehkä sitä ikään kuin ongelmanratkaisua pitää tehdä niin kuin jatkuvasti, koska sekä asiakkaiden että työntekijöiden toiveet ja tarpeet muuttuu koko ajan, niin sitten se ikään kuin vaatii sitä, että myös organisaatioiden pitää uudistua siitä näkökulmasta, että miten se, miten he vastaavat, on houkutteleva työpaikka ja miten he tarjoavat sen niin kuin työn tehtäväksi, niin miten se tuottaa myöskin sitten tavallaan sitä organisaation perustehtävän kannalta oleellista tulosta. Ja tämä on niin kuin ihan kiinnostava näkökulma.
Voiko yritykset tehdä jotain, jotta he tukisivat yksilöitä siinä työmarkkina-arvon kehittymisessä myöskin?
Nyt on tullut. Siis aikaisemminhan on ollut tämmöisiä niin kuin outplacement-valmennuksia paljon esimerkiksi tämmöisissä niin kuin irtisanomistilanteissa. Sehän on lakisääteistäkin nykyään, että jos henkilöt on irtisanottuja tai irtisanomisuhan alla, niin heille pitää tarjota tämmöistä niin kuin muutosturvavalmennusta tai koulutusta, mitä sitten niin kuin erilaiset erikoistuneet yritykset ja toimijat tekee. Niin sen lisäksi, että tätä on ollut jo pitkään, niin nyt on tullut yhä useampi organisaatio, työpaikka on alkanut tarjoamaan tämmöisiä niin kuin urajohtamisen, urasuunnittelun, uramuotoilun palveluita, missä se idea on se, että siellä on niin kuin tiettyjä ihmisiä, jotka on ehkä voinut olla aika pitkäänkin töissä samassa paikassa, ehkä jopa samoissa tehtävissä pitkään. Ja sitten tavallaan niin kuin tarjotaan heille, usein se on vähän joku ulkopuolinen taho, jolloin se tulee vähän niin kuin uskottavampana, niin semmoista aitoa sparrausta, että hei, mikä se sun niin kuin työmarkkinatilanne nyt oikein on, että mitä se sun osaaminen on, mitä tavoitteita sulla on, mihin suuntaan sä oot kehittymässä ja lähdetään niin kuin miettimään sitä. Ja sitten sitä voi niin kuin lähteä avoimesti miettimään myös, että mikä on myöskin vähän uutta. Et sen lisäksi, että mietitään, että mitä mahdollisuuksia sulla voisi nyt täällä niin kuin organisaation sisällä olla tai miten me voidaan sun toimenkuvaa nyt muokata niin, että sä olisit paitsi motivoitunut, niin myös jotenkin niin kuin hyödyllinen ja ylläpitäisit sitä omaa työmarkkina-arvoa, niin yhä niin kuin rohkeammin mun mielestä eri puolilla Suomeen organisaatioissa myös keskustellaan niin kuin ihan aidosti siitä vaihtoehdosta, että tavallaan kannattaisiko mennä ehkä kaikki muualle töihin välillä. Eli tavallaan sehän on ollut, tai varmaan edelleenkin, jos esitetään se asia huonosti, niin se voidaan kokea vähän semmoisena hiilostamisena. Mutta tavallaan, että jos me nähdään, että tämän henkilön kannalta kaikkein parasta, mitä hänellä voisi tapahtua, olisi se, että hän menisi jonnekin muualle hommiin, vähän niin kuin sitä kautta uudistumaan myöskin ja oppimaan uutta, niin siitä ollaan niin kuin valmiimpia keskustelemaan ja esimerkiksi se, että tavallaan niin kuin vuotuisissa kehityskeskusteluissa, jos nyt on tämmöinen käytäntö, niin kuin monessa paikkaa on, että kerran vuodessa tai kerran puolessa vuodessa on sitten tämmöinen esimiesalaiskehityskeskustelu, niin tavallaan ihan se niin kuin käydään läpi, että onko sä miettinyt, jos et sä olisi täällä, niin missä sä olisit? Ja kyllä siinä pitäisi aina tietyllä tavalla hälytyskellojen soida, että jos henkilö vastaa, no en ole kyllä miettinyt, että mä oon niin kuin kaikki munat yhdessä korissa, että täällä mä aion olla niin kauan kuin mut niin kuin ulos potkitaan. Niin se on aina vähän niin kuin, se on vähän niin kuin vanhan liiton lähestymistapa tietyllä tavalla. Ja on paljon sitä porukkaa, että kaikista yhteistä on aina selvitty ja minä aion täällä olla niin kuin rotat uppoa laivan mukana tyyppinen ajatus. Mutta just se, että ihminen olisi silleen kärryillä, että minne muualle hänen olisi mahdollista työskennellä, että olisi koko ajan semmoinen tavalla aktiivinen plan B.
Sä sanoit, että rahasta puhuminen on yksi tabu. Onko tämä myöskin yksi tabu työelämässä? Että ei siellä niin kuin työpaikalla uskalleta puhua siitä, että hetkinen, mä voisin olla ehkä onnellisempi tuossa toisessa lafkassa.
Joo, mä muistan, mä olin vielä Finnairilla töissä ja sitten mä johonkin Smartlylle lähetti jotain tyyppiä. Sitten mä laitoin sinne jossain somessa, että hei, mua kiinnostaa tämä tehtävä johonkin Kriston postaukseen, kommentoi jotain ja sitten meidän niin kuin silloinen pomo tuli heti linjoja pitkin, että mitä helvettiä sä tuommoista menet tuolla somessa sanomaan, että sä oot meillä töissä, että nyt lopetat heti. Että tavallaan kyllähän se niin kuin osui aika arkaan paikkaan, että jos työntekijät niin kuin näkyvästi haluaa johonkin muualle töihin. Tavallaan niin kuin, on tässä varmaan semmoista tiettyä arkuutta, tietysti vähän riippumisasemassa se henkilö on, että mitä se sitten kertoo niin kuin yrityksen niin kuin julkikuvasta. Mutta on se varmaan vähän, että tietysti jos niin kuin henkilö nyt aktiivisesti haaveilee vaikka kilpailijalla työskentelystä, niin se on helppo ymmärtää, miksi siitä nyt ehkä ei puhuta. Kyllä. Koska sitten kuitenkin niin kuin edelleen ihan niin kuin lakisääteisestikin niin on niin kuin tietty lojaliteettiperiaate, että niin kauan kun sä oot töissä jossain, niin sun pitää olla niin kuin tehtävän ja aseman mukaisella tavalla ikään kuin lojaali työnantajalle. Ja silloin ehkä siinä tarvitaankin vähän se niin kuin työnantajan puolelta se niin kuin ilmapiirin ja asian niin kuin avaaminen, että se on ihan ok, jos sä haaveilet muualla työskentelystä ja jos se on se, mitä sä toivot, niin miten me voidaan auttaa sua?
Niin sisäisestihän siitä pitäisi pystyä keskustelemaan, että
kyllä.
Se on totta kai sitten vielä eri asia, jos sen niin kuin julkisesti jollain tavalla tuo esille, mutta jos sisäisesti päästään keskustelemaan, niin ensinnäkin voidaan ratkaista niitä ongelmia, jonka kyllä. takia sä ehkä haluaisit lähteä jonnekin muualle.
Kyllä.
Tässä korjaamaan sitä palkkausta ehkä siihen suuntaan, missä se kuuluisi olla.
Kyllä.
Ja kehittämään toimintaa valtavasti. Tai sitten jos on niin, että se toinen paikka olisi sulle parempi, niin se me voidaan tehdä yhdessä semmoisia järjestelyjä, että sä voit mennä sinne, koska ei siinä ole mitään järkeä, että sä oot
kyllä.
epämotivoituneena täällä töissä.
Kyllä. Ja mun niin kuin edellinen pomo tuolla palkkatyömaailmassa just hyvin niin kuin otti musta oikein asenteen tässä jutuissa, että ennen kuin mä lähdin sieltä meneen, niin mä jo tavallaan aikaisemmissa keskusteluissa sanoin se, että mä en aio täällä firmassa enää niin kuin mitään uutta positiota ottaa vastaan, että seuraavaksi mä siirryn yrittäjäksi. Ja sitten tavallaan niin kuin lähdettiin sitten miettimään, että okei, no tämä on tilanne, no miten voitaisiin nyt vielä näitä töitä järjestellä niin, että siitä olisi sitten hyötyä sen yrittäjyyden näkökulmasta. Tavallaan semmoista niin kuin työn tuunaamista siinä, että sehän niin kuin lisää sitä motivaatiota myöskin, jos sä ymmärrät, että nyt me voidaan niin kuin, tämä, mitä mä täällä nyt vielä teen, niin tukee mua sitten siinä mun tulevassa työssä.
Me ollaan nostettu kaksi tapua jo esille tässä. Mitä muita työelämän tapoja? Mä tiedän, että sä tykkäät vähän puhunneista.
Onhan siis työelämän tabuja, varmaan monenlaisia ja osa on ihan syystäkin tabuja, mutta varmaan mielenterveys on niin kuin yksi mitä niin hyvä ystäväni työuupumusmies Kristian Kurikka pitää vahvasti esillä, niin just tämä ikään kuin mielenterveysongelmat ja tavallaan niin kuin se ikään kuin stigma, mitä niihin liittyy. Ja jotenkin semmoinen ajatus siitä, että et jos sulla vaikka on ollut jotain niin kuin masennusta tai ahdistusta tai burnouttia tai muuta, että se tekee susta jotenkin niin kuin huonomman ja heikomman ihmisen, joka on niin kuin huonompaa ainesta. Ja tavallaan niin kuin vaikka niin kuin asenneilmapiiri on tavallaan siinä osalta kyllä paljon muuttunut positiivisempaan suuntaan, että yhä useampi henkilö julkisesti kertoo vaikka, että on niin kuin käynyt psykoterapiassa niin kuin jaksamisongelmien tai mielenterveysongelmien takia, mikä on tavallaan hirveän todennäköistä, että lähes kaikki on, koska jos miettii, kuinka moni ihminen saa niitä kelatukia siihen, niin onkohan se joka kymmenes suomalainen tai jotain tällaista. Että tavallaan niin kuin siinä, että tavallaan miten yleisiä ne on ja miten ikään kuin niihin pitäisi pystyä saamaan samanlaista semmoista luontevuutta kuin millä keskustellaan niin kuin somaattisista sairauksista ja niiden niin kuin mukanaan tuomista työkykyhaasteista ja erityisjärjestelyistä. Ja kun tämän vielä niin kuin linkittää tähän, mistä jo aiemmin puhuttiin, tähän niin kuin työelämän tehostumiseen ja kokemukseen siitä, että työelämä on ihan vaativampaa, niin tuskin tämä niin kuin tulee ainakaan vähenemään tämä niin kuin mielenterveys, jaksamis, uupumus, tematiikka. Se on varmaan niin kuin sellainen, mikä on kanssa vielä vähän tabu, vaikkakin asenteet ja asenneilmapiiri kyllä tässä niin kuin koko ajan muuttuu parempaan suuntaan.
Kyllä, siitäkin on ollut hienoja ulostuloja. Ihmiset on kertonut omista kokemuksistaan ja jakaneet avoimesti. Se on mun mielestä hyvä tapa ja mun mielestä se on hyvä esimerkki sun toiminta myöskin, että sä jaat näistä vaikeistakin asioista linkkarissa ja ihmiset on helpompi lähteä siihen. Joku pikkusen näyttää suuntaa ja sit sun on helpompi seurata perässä ja sitten me voidaan yhdessä alkaa puhumaan näistä asioista. Mun mielestä joku MeToo-kampanja, vaikka nyt onkin vähän niin kuin ihan tuolta niin kuin sivulaidalta haettu, niin hyvin samantyyppinen asia.
Ja tuodaan niitä niin kuin asioita näkyväksi. Ja just niin kuin some on niin kuin hyvä työkalu tavallaan just parhaimmilla. Vaikka esimerkki tältä päivältä. Mulla on tämmöinen niin kuin haaste, että nykyään aina kun mulla on flunssa, niin mulle tulee jälkitautina poskiontelon tulehdus. Mikä on ihan superäysyttävää, koska mä haluaisin olla tämmöinen tavoitteellinen urheilija. Ja sitten kun jokainen flunssa kestää niin kuin 2 kuukautta sen poskiontelon tulehduksen takia, niin se niin kuin pilaa kaiken niin kuin urheilun ja se niin kuin masentaa hitosti. Niin laitoin vaan niin kuin Facebookiin tuossa tänään aikaisemmin, että hei, että mä oon nyt miettinyt tämmöistä poskiontelotulehduksiin tämmöistä leikkaushoitoa. Että onko kellään kokemuksia tästä? Siellä on varmaan nyt 10 tyyppiä äsken viimeksi kun tarkistin, niin kommentoinut just tavallaan, jakanut kokemuksiaan. Että joo, mä oon ollut ja tosi hyvin ja suosittelen ja tavallaan yksityisviestillä tullut paljon kokemuksia ja tavallaan just tämmöinen, että mulla on hankalaa, vähän tämmöinen vaikeus, onko muilla kokemusta, niin tavallaan se vertaistuki ja muu, niin kun ikään kuin rohkaistuu kysymään, sitten sitä tukea on mahdollista saada ja sitten se on semmoista niin kuin jaettua inhimillistä. Että nämä on niin kuin inhimillisiä asioita ja nämä on niin kuin asioita, joiden kanssa joku muukin kamppailee ja nämä on niin kuin asioita, mihin ehkä osittain voi olla asioita, joiden kanssa pitäisi vaan niin kuin pystyä elämään ja se on vasta sitä niin kuin tsemppiä. Ja joskus ne on myös asioita, mihin voi olla joku ratkaisu. Että se voi sanoa, että hei, onko se miettinyt tällaista juttuja.
Tämä oli hauska sattuma. Mulla oli pienenä paljon poskiuntelun tulohduksia. Ja,
niin.
Ja on multa on otettu kitarisat pois. Sitähän ei enää tehdä hirveästi niin helposti. Mutta silloin tehtiin hyvällä kultaisella 90-luvulla. Ja
kyllä, silloin oli kunnon meininki vielä.
Kyllä, mutta enää ei ole ollut poskiuntelun tulohduksia.
Niin, tässä sen huomaa. Ja tämä on just tätä niin kuin jaettua inhimillisyyttä. Eikä mä tarkoita, että tarvitsisi aina puhua poskiuntelun tulehduksista, mutta kyllä. Tavallaan niin kuin ehkä niin kuin kaikenlaisiin vastoinkäymisiin. Niin kuin. Mm-hmm. Ja sitten tavallaan helposti tähän tulee sitten vasta-argumentti, että no eikö enää ole mikään niin kuin yksityisyyttä, että ennen näitä asioita ehkä jaettiin perhepiirissä, että pitääkö nyt mun jotain niin kuin yksityisasioita niin jakaa, ja mitä jos joku niin kuin käyttää tätä tietoa, että jos mä vaikka jaan tietoa siitä, että mulla on mielenterveysongelmia, niin mitä jos joku sitten käyttää sitä tietoa mua vastaan, ja sitten vaikka jos mä hakisin vaikka luottamustehtävään, johon olisi jossain kunnallisvaaleissa ehdolla, ja sitten joku rupesi masinoimaan sitten jotain, niin kuin, tämä on nyt se hullu tyyppi, että sillä on jotain mielenterveysongelmia, älkää nyt sitä äänestäkö. Että tavallaan onhan siinä se riski aina, että aina kun sä tuot jotain heikkouksia esiin, niin sitä käytetään jotenkin sua vastaan.
Mutta tässä mun mielestä pätee vahvasti se, että luottamusta ei rakenneta sillä, että me ollaan täydellisiä.
Ei niin.
Vaan se, että me uskalletaan jakaa meidän haavoittuvaisuutta, ja se rakentaa paljon enemmän luottamusta.
Joo, ja sitten tavallaan, mutta sitten kuitenkin, siis mä uskon tähän, ja mun mielestä se on niinku semmoinen niinku hyvyys voittaa ja valo voittaa pimeyden tyyppinen mentaliteetti on pakko olla, jos aikoo niinku pysyä jotenkin selväjärkisenä tässä maailmassa. Mutta on se sitten saman aikaan totta, että jos mietitään vaikka tämmöistä niinku informaatiovaikuttamista ja tätä niinku Putinin trollit maailmaa, missä me eletään, niin tavallaan semmoinen pahantahtoisuus ja tietty niin kuin aggressiivisuus myöskin niin kuin julkisessa keskusteluilmapiirissä on niin kuin lisääntynyt tosi paljon. Ja se myös puskee tuonne työelämäkeskustelun puolella, vaikka LinkedIn onkin ehkä nyt säästynyt vielä samanlaiselta niin kuin huutelulta, mitä ehkä sitten muissa somekanavissa enemmän näkyy. Niin
kyllä, aivan
totta. Tavallaan niin kuin se ehkä pistää ihmisiä vähän varpailleen, että miten niin kuin raasti tänä päivänä on mahdollista niin kuin keskustella ja ehkä vähän myös niin kuin hyökätä ihmisiä kohtaan.
Se on äärimmäisen hyvä näkökulma tähän. Hei, otetaan tähän loppuun vielä muutama tämmöinen klassikko kysymys, jotka meillä on aina täällä Yksi hyvinvointipodcastissa. Eli ensimmäisenä, kuka inspiroi sua?
Aika monikin inspiroi mua. Niin kuin oma niin kuin isäni erityisesti niin kuin elämän asenteella on ollut semmoinen henkilö, jolta on niin kuin oppinut paljon, ja oikeastaan mitä enemmän ikää tulee, niin sitä enemmän osaa arvostaa sitä tapaa, miten hän on ollut läsnä esimerkiksi mun omassa lapsuudessa ja vielä tänäkin päivänä, vaikka ei niin hirveästi pidetä yhteyttä. Ja toinen kenet mä nostan esille, on toi entinen pomoni tuolta Elisalta, Merja Rantaho, joka toimii Elisan henkilöstöjohtajana. Niin mun mielestä Merja on semmoinen kyky tavallaan niin kuin harkita ja punnita asioita ja ymmärtää isoja kokonaisuuksia, niin se on niin kuin vertaansa vailla. Et jos Merjan kanssa on mahdollista päästä keskustelemaan tai vaikka tilata hänet jonnekin niin kuin puhumaan niin kuin tämmöisistä työelämän teemoista vaikkapa, niin suosittelen kyllä lämpimästi.
Pitääpä kysyä Merjaa vaikka tänne sitten vieraaksi.
Kannattaa ilman muuta.
Mikä sun tapa mahdollistaa sinun jokapäiväisen hyvinvoinnin?
Nyt viime aikoina tai viime vuosina sanotaan näin, niin mä oon ollut erityisen tarkka siitä, että mä pidän kiinni säännöllisestä vuorokausirytmistä. Eli käytännössä se tarkoittaa sitä, että mä herään joka aamu 6:00, myös viikonloppuisin. Ja sitten tavallaan, jotta mä saan riittävät yöunet, niin esimerkiksi eilen menin jo 9 aikaan nukkumaan hotellihuoneessa, että saisi sitten semmoista 9 tunnin yöunet. Se on kyllä varmaan niin kuin, jos miettii isossa kuvassa, niin kaikkein tärkein.
Sitä on oikeastaan alkanut arvostaa vasta viimeisien vuosien aikana itsellä ainakin.
Ja jos miettii toimintakyvyn kannalta, niin kyllähän se myös niin kuin ikä tuo sitä
kyllä
tavallaan unen tarvetta eri tavalla esiin.
Pakko ladata akkuja vähän.
Kyllä.
No mennään vähän tässä hyvällä aasisillalla siihen, että minkä neuvon antaisit 10 vuotta nuoremmalle itsellesi?
2010. Mulla on ollut todella niin kuin ehkä niin kuin hektistä elämää silloin monillakin tavalla, niin mä oon ollut tosi kova murehtimaan ja huolehtimaan. Tänäkin päivänä jonkun verran, mutta silloin mä oon kyllä ollut tosi niin kuin ahdistunut hirveän monesta asiasta, niin jotenkin ehkä semmoinen vinkki olisi, että älä huoli, että kaikki järjestyy kyllä. Se olisi varmaan semmoinen. Mutta sehän on semmoinen asia, mitä on vaikea, niin kuin, että jos et itse usko siihen, niin ei se ulkopuolisen niin kuin neuvo hirveästi siinä lämmitä, mutta varmaan tämmöinen. Kaikki järjestyy kyllä.
Kyllä mä luulen, että toi kolahtaa aika monella.
Niin, ja tietysti miettii itseään, mä oon nyt 35, mä oon silloin 25, niin silloin mulla on ollut hirveä huoli just siitä, että saankohan mä jotain niin kuin ehjää parisuhdetta ikinä rakennettua, ja onko mun mahdollista perustaa perhe ja tehdä työuraa. Ja nyt tavallaan, kun tietää 10 vuotta myöhemmin, että no mulla on perhe ja mulla on ollut ihan hyvä työura, niin tavallaan monet semmoista huolet, mitä silloin on ollut, niin on tavallaan hävinnyt.
Miten sua voi seurata sosiaalisessa mediassa?
No varmaan LinkedIn on se kaikkein niin kuin paras kanava, koska mä oon siellä tosi aktiivinen, mutta sitten mä oon myöskin erilaisissa Facebook-ryhmissä, ammatillisissa työelämää rekrytointiin liittyvissä kanavissa. Ja on mulla Twitter-tilikin, kyllä mä sinne joka päivä jotain koitan laittaa, vaikka mä en ole siinä ehkä niin parhaimmillaan.
Ja sulla on myöskin blogi, eikö se ole näin?
Joo, mun nettisivuilta juhotoivola.fi, niin sieltä löytyy ihan myös tämmöistä blogimuotoista sisältöä ja kaikenlaista muutakin ladattavaa materiaalia, että sinne vaan ihmettelemään.
Kova suositus ehdottomasti, siellä on hyvää matskua paljon. Tässä vaiheessa äärimmäisen paljon kiitoksia Juho ja kuulijoille sellainen hyvä vinkki tässä, että jos tulee mitään kysymyksiä, niin pistäkää tulemaan. Juhon kanssa varmasti niihin vielä vastataankin, jos tulee myöhemmin. Ja jos teillä on jotain toiveita seuraaviksi vieraiksi linkkariin, muihin sosiaalisiin medioihin, #yksihyvinvointi, käykää arvostelemassa, kommentoimassa, jakakaa rakkautta ja konkreettisia kehitysideoita, niin nostetaan hommia seuraavalle tasolle. Nyt on hyvä aika lähteä viemään Juhon vinkkejä ja käytäntöä. Kiitoksia Juho, kiitoksia kuuntelijat.
Kiitos.
No niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Autossa olisi kyllä ollut rauhallisempaa. Ai, sori, tämä ekstra luokka olikin hiljainen tila. No maksoi varmaan maltaita tällaisesta hubi. Ai, eihän tämä lipun korotus ollut kuin 7 €. Ja kahvikin kuuluu hintaan. No nämä penkit ei ainakaan voi vetää vertoja oman auton nahkaverhoon. Onpa mukavat.
Kokeilemisen arvoisia junamatkoja osoitteesta vr.fi.
No läppäriä ei ainakaan saa ladattua, jos tässä nyt ihminen haluaisi töitä tehdä. Ei kun, jaa, tossa on, no niin.
VR. Yhteisellä matkalla.